You're with SBS Radio. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS. Sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam saksofonista, skladatelja in glasbenika z veliko začetnico Jureta Pukla iz Velenja. Pozdravljen, Jure.
Lepo pozdravljen, Katarina.
Jure, ti si eden, lahko rečemo, izmed najbolj kreativnih jazz glasbenikov mlajše generacije, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v svetu. Izdal si plošče, dobil si veliko nagrad, potuješ po vsem svetu, živiš pa v New Yorku, prihajaš pa iz Velenja in tudi trenutno se nahajaš v Velenju. Poročen pa si s Čilenko, kje se pa počutiš najbolj doma?
To je dobro vprašanje. V bistvu se počutim trenutno doma v New Yorku, ker tam, kot si rekla, s soprogo živiva, ker tudi ima stanovanje seveda. In največ stvari imam sedaj tam, največ časa tudi preživim, ko nisem na poti v New Yorku, se pravi doma, nekako sem si uredila stanovanje po najnem okusu in tam se počutim doma. Seveda, ko pridem staršem v Velenje, se tudi tukaj počutim doma, ker sem tukaj odraščal, ampak bi rekel, da sta zdaj dva domova nekje, kjer je recimo srce zakopano oziroma kjer je srce tudi zraslo, se pravi v Velenju, in pa tam, kjer trenutno živiva z ženo, to je v New Yorku, ki pa je nekako dušni dom oziroma dom, kjer sedaj ustvarjam glasbo, vadim, kuham, ker zelo rad kuham in seveda preživljam čas z soprogo. Se pravi, nekako bi mogel razdeliti zdaj to na dva doma.
Ja, pa tudi z ženo tudi poslovno sodelujeta, igrata skupaj v bendu, a je tako?
Res je, da sva zadnje dve leti igrala v skupnem projektu, ki nosi naslov Doubtless. Se pravi, brez dvoma, ime mi je nekako prišlo na pamet, ko sem razmišljal o tem bendu, o tej zasedbi, ki je svoje skupaj nagovala oziroma začela in se mi je zdelo tudi druga dva, ki še igrata v tej zasedbi, Joe Sanders in Gregory Hutchinson, sta zelo dobra osebna prijatelja in ko sem razmišljal o imenu, sem rekel, brez dvoma, da bi te trije igralci, se pravi moja žena, Joe in Greg, bili dobra kombinacija oziroma dobra energija že sama po sebi, ker se dobro poznamo. Sem rekel, zakaj ne bi se band imenoval Doubtless? Je zelo mogoč malo beseda, ki ima skrit pomen, ampak če malo poslušalec oziroma nekdo, ki to vidi oziroma sliši, pomisli, lahko prije do zaključka, brez dvoma, da to deluje. Trenutno smo v Evropi in bomo igrali na Dunaju, v Španiji, v Kadizu in pa v Parizu konec julija. Zatem pa moram povedati, da bomo naredila kratko pauzo s tem projektom, ker imamo oba dva še veliko drugih projektov svojih, ki jih hočemo v naslednjem letu realizirati in več igrati. Zato bo ta band, ki je zelo trenutno igral dve leti, kar dost po svetu, malo šel na dopust.
No, naj poveva za tiste poslušalci, ki morda ne vedo, da je tvoja žena tudi saksofonistka. Kako ste se pa vidva sploh spoznala?
Res je, moja žena, ime je Melissa Aldana, prihaja iz Čila in je tudi, naj povem, kot prva ženska zmagala na slovitem Thelonious Monk tekmovanju competitionu v Washingtonu. Leta 2013, do takrat še dobena ženska instrumentalistka ni zmagala to tekmovanje, razen seveda vokalistk, ki jih je več. In njena karjera je zelo dobra, zelo igre. Spoznala pa sva se v New Yorku, seveda v jazz klubu. Vse poti nas nekako vodijo v neke določene jazz klube v New Yorku, kjer se glasbeniki tudi družimo. Če igraš kje druge v mestu, pa potem prideš še na eno zadnjo pijačo v ta klub. In tam smo se tudi spoznala, tudi živela smo v tistem času v nekak istem koncu New Yorka, v istem delu in smo se dostkrat domov peljala skupaj za podzemno železnico. veliko pogovarjala, oba dva pa smo bila takrat vezana še z drugimi, smo bila v drugih vezah in nekako nismo niti razmišljala. Potem pa se je nekako to spremenilo in sedaj že 5 let živiva skupaj in 2 leta in pol sva tudi poročena.
No, se ravno to sem te hotela vprašati, kje sta se pa poročila, v tvojem rodnem Velenju ali v New Yorku?
Poročila sva se v Velenju, seveda sva tudi na uradu v New Yorku opravila to dolžnost zaradi lažje birokracije kasneje, ker tam živima seveda, ampak zabava in ceremonija pa je bila v Velenju v mojem domačem kraju. Župan Bojan Kontič in občina Velenje so bili tako prijazni, da so nam odstopili Velenjski grad in smo imeli nagrado zelo lepo zabavo, ki je trajala vse do jutra. Potem pa smo še naslednji dan imeli nekak after party na jezeru v Velenju, seveda veliko bolj sproščeno, v kratkih hlačah in tako. In bila sta dva zelo lepa dneva, tudi nekaj njene družine iz Čila je prišlo, tako da smo se tudi starši pa tako spoznali in res je bilo lepo.
In je Melisi všeč Velenje in Slovenija?
Melisa je zaljubljena v Slovenijo in hoče tukaj tudi potem kasneje, enkrat, ko se bomo mogoče bolj ostalila oziroma vrnila iz Amerike, ona predlaga, da bi živela v Sloveniji, kar seveda ne nasprotujem.
Seveda.
Najljubši kruh na svetu je njej ajdo kruh z orehi, ki ga nekako prav v Sloveniji največ pečejo in tudi hrana in seveda narava in ljudje so jo všeč.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Danes malce drugačno glasbo poslušamo in sicer džezista Jureta Pukla gostimo v današnji oddaji. Jure, začel si pravzaprav s klarinetom, če se ne motim, in potem nadaljeval s študijem klasičnega in jazz saksofona na Dunaju. Kako se spominjaš tistih časov?
Res je, začel sem na klarinetu. Hodil sem v glasbeno šolo v Franko Runko-Koželjski v Velenju. Ampak nekako mi klarinet še takrat ni najbolj dišal. Hotel sem ga začeti igrati, zato ker je moj sosed, ki je bil nekako starejši brat, igral klarinet in sem nekako jaz tudi, jaz tudi hočem klarinet, ampak pol sem nekako nisem imel pravega veselja. No? Tudi v glasbeni šoli mi ni najbolj šlo. Učitelj je celo rekel očetu, da jaz nisem glih za klarinet oziroma za glasbo. Potem, ko sem igral v rudarski godbi Velenje, sem tudi bil tretji klarinet, čisto vzadi sem sedel in včasih mi je dirigent celo rekel, naj samo pritiskam in ne piham, zato da ne bi delo napak in motil ostalih. Potem pa sem nekako začel z saksofonom, čez poletje sem se ga učil malo sam. In v Velenje je prišel Oto Vrhovnik, profesor, slovenski profesor, ki je naučil takrat na Dunaju že. In jaz sem bil njegov prvi učenc in najprej se je seveda držal za glavo, kaj je to. Potem pa smo začela nekako delati in sem kar veliko vadil, prišel sem iz šole in sem cel popoldne nekako presedel s saksofonom. In stvar je začela dobivati nek pomen in takrat mi je profesor Vrhovnik rekel, če jaz to mislim, kaj bo resno, da imam smisel za to, ampak bi rabo seveda še več časa za delati, ker bi mogel nadoknaditi tisto, kar nisem prej. In zato se tudi predstavil v naslednjo šolo v Maribor, kjer je bilo seveda veliko manj predmetov fizike, kemije in take stvari sploh ni bilo več. In sem imel več časa za se posvetiti saksofonu. Potem sem šel na Dunaj, kjer je profesor Vozovnik učil na univerzi, bil sprejet v njegov razred. In tam se je nekako začelo tudi spoznavanje s džezom, ki pa ga takrat še nisem igral, ampak samo poslušal. Sem pa zaključil študij klasike na Dunaju in se potem nekako usmeril v džez. In potem bil v Holandiji en semester, na Berkeleyju, v Bostonu eno leto se vrnil, sem bil najprej še v Ljubljani, celo brez en let pa pol nisem hodil v šolo, niti imel službe, oziroma sem samo igral. Potem pa sem šel v grad in jih vprašal, če bi me sprejeli, da bi zaključil še džezovski del študija. In zato sem v gradu tudi lahko končal in bachelor in masters of music v nekako treh letih, treh pa pol. Potem sem se preselil na Dunaj spet, kjer sem 6 let živel kot freelance artist oziroma musician. In sem neko jutro zbudil januarja in si nekako rekel, I have to be in New York. Moram biti v New Yorku, moram živeti tam. In to je bilo januarja, takoj po novem letu, ko delamo te New Year's resolution. In konc aprila sem že bil v New Yorku.
Wow, torej si zadal cilj in to je bilo to.
Tako, in kot pravijo, the rest is history.
No, kakšno je pa življenje v New Yorku? A se jazz scena močno razlikuje od drugih posvetov, ki si jih spoznal?
Mislim, da kar se tiče jazza in te žive glasbe, sploh improvizacije, ga ni mesta na svetu, no, ki bi imel nekako takšno sceno, ki ima New York. Vsaj po mojih izkušnjah, ne, in bil sem že velike od Tokija do Berlina, Tel Aviva, in se pravim, samo še Avstralijo nekako moram obiskati. In nisem še videl ene take koncentracije glasbenikov na enem mestu. V West Villageu na Manhattanu je okoli v radiusu, ne vem, 200 metrov enih 10 klubov, zgodovinskih klubov, močnih, tudi novejših klubov, ki so jih odprli kasneje, ampak recimo Blue Note, Village Vanguard, Jazz Standard, Smalls, Mesro, Fat Cat, to je vse v radiusu, ne vem, 5 minut hoje. Da je New York sigurno center te glasbe na svetu, v mestu je menda registrirane okoli 10 000 pianistov, jazzovskih pianistov, 15 000 saksofonistov in tako dalje. Vsi pridejo v New York po znanje, po izkušnje in se spoznati tudi osebno samim seboj, ker te New York nekako prisili v stvari, ki si jih mogoče nikoli nisi predstavljal, da nekateri glasbeniki celo delajo, temu pravijo day job, se pravi, čez dan imajo službo, tudi, ne vem, pomivanje posode ali karkoli. Zvečer pa igrajo po klubih oziroma vadijo, se pilijo in izobražujejo v tej glasbi. Na koncu koncev res ostane v New Yorku tisti najbolj močni oziroma tisti, ki imajo še nekako trdo kožo. In zaenkrat sem to tudi sam med njimi, da še ustrajam tam. In zelo težko je tudi zaslužiti sam denar v New Yorku. Je pa res, da ko v New Yorku ti uspe, da potem pa potuješ po celem svetu, glih zaradi tega, ker si v New Yorku nekako dokazal, ne? If you make it in New York, you make it anywhere, bi rekel, da kar drži.
Torej, je New York en tak test za vsakega jazz glasbenika?
Ja, čeprav moram zdaj reči, da so dobri glasbeniki, jazzovski glasbeniki, seveda po celem svetu, to se je malo tudi spremenilo z temi v bistvu potovanji, kjer lahko se sedeš na letalo in si v parih urah že na drugem koncu sveta, potem pa seveda tudi z internetom in pač tehnologijo, da lahko dobijo dobro informacijo o tej glasbi in tudi vsakem delu sveta. Se pravi, se je to nekako globaliziralo, ampak še vedno je v New Yorku, kot sem rekel, težko preživeti in ko moraš recimo Ko ti nekako spoznaš, da je treba še veliko dela vložiti, da je treba biti še boljši in da boš seveda lahko sploh plačal stanovanje oziroma hrano in take stvari, osnovne stvari življenja, potem se seveda trudiš še bolj. In s tem trudom, ko ga vsi vlagajo vsak v sebe, se seveda konkurenca viša in viša in nikoli ni konca. In potem si star, ne vem, že 30 let lahko in si že dober in igraš, potem v New Yorku spet vidiš v enem klubu nekoga, ki ima recimo tudi 10 let oziroma taki fenomeni se zgodijo, ne. Zelo mladi pridejo že zelo dobri glasbeniki na sceno in se spet primeš za glavo in se rečeš, joj, spet ni konca, v bistvu te samo še nekako poganja to naprej, da delaš.
No, tebi je to vsekakor uspelo in jaz tudi verjamem, da če imaš nekoga, tako kot imaš ti Meliso in ona tebe, da lahko v tandemu mogoče še boljše skupaj dosegata cilje.
Res je, da je lažje z nekom, seveda, ki te podpira, ki se podpira ta enem drugega. Je pa pri nama tudi nekak časih dvorezen meč, ker oba dva delama približno isto. Oba dva igrava saksofon, oba dva igrava tenorski saksofon in oba dva igrava jazz in improvizirano glasbo. Seveda najna glasba ni čisto enaka, ampak sen smo kako v istem smo, ne? To, kar počneva. Veliko potujeva in se časih ne vidimo ko mesec, celo mesec pa pol. Potem pa smo spet skupaj 24 ur na dan, ker seveda do mene ne hodi v službo.
Jure, jaz se ti najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Imaš pred sabo kar nekaj zelo zaposlenih, napornih mesecev, kam te pot vodi po Sloveniji?
Zdaj zaenkrat bom še v Evropi do konca avgusta, ker igram nekaj po Sloveniji z svojim kvartetom, nekak prijatelji tudi iz Evrope. Na kontrabasu moj dober prijatelj, tudi moja priča, poročna priča, Robert Jukić. Potem Howard Curtis na bobnih in pa Melisa bomo igrali nekako različico tega benda. Potem gremo pa z najnim originalnim bendom Doubtless na Dunaj, Španijo in Pariz. Potem sledi malo dopusta še in potem igram z francosko, avstrijsko, nemškim bendom Scopes, kjer igramo v okolici Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Zatem se vračam v New York, potem potujem v Pittsburgh v septembru, kjer sem nekak Artist in Residence, City of Asylum, se temu reče organizacija, ki vsako leto povabi par umetnikov, ki delujejo, oziroma glasbenikov, ki delujejo 5 dni, vse skupaj traja in vsak dan so različne zasedbe, različni koncerti. Na koncu sodelujemo tudi z pittsburškimi poeti, oziroma pesniki. Potem pa še prihajajo turneje z EJ Strickland za sedbo po Evropi in tako dalje in seveda novi termini noter prihajajo, pestro in zanimivo bo.
Ja, super, uspešno tebi in Melisi in hvala še enkrat, Jure, in upam, da se vidimo morda celo na mednarodnem jazz festivalu tu v Melbourneu kdaj.
Jaz upam, da se bo to malo zgodilo, sem pa siguren, da bom seveda enkrat obiskal Avstralijo in tam nastopal. In hvala Katarina tebi za ta intervju. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.